Zināmais, nezināmajā.
Esiet sveicināti, skan raidījums Zināmais, nezināmajā, to producē Paula Gulbinska un ar jums kopā Mariona Baltkalne. Raidījums skan radio viļņos, bet dabā skan putnu dziesmas, ko pavasarī pēc ziemas klusuma saklausām un vēl saklausīsim aizvien krāšņāk. Būtu skumji iedomāties, ja mēs piedzīvotu klusu pavasari bez putnu dziesmām. 1962. Gadā amerikāņu bioloģe Rachela Carsone izdeva grāmatu Klusais pavasaris, stāstot par to, kā pesticīds ar nosaukumu DDT iznīcinājis tūkstošiem putnu pagājušā gadsimta 50. un 60. gados. Šobrīd mēs to nepiedzīvojam un noteikti ne Latvijā, taču zinātnieki jebkurā gadījumā vērš uzmanību uz putnu populāciju izmaiņām, ko ietekmē klimata pārmaiņas un to izsauktās nobīdes gada laiku nomaiņā. Vienā no jaunākajiem pētījumiem starptautisks autoru kolektīvs atklājis, ka pavasaris ik gadu iestājas agrāk un tas ietekmē putnu populācijas sarakumu. Stundas otrajā pusē mēs sarunāsimies ar vienu no šī autoru kolektīva pārstāvjiem, pētnieku Mārtiņu Briedi no Latvijas, un skaidrosim plašāk zinātnieku atziņas. Bet raidījuma iesākumā piedāvājam ieklausīties mūsu arhīva materiālā par svina munīciju vidē.
Zināmais nezināmajā.
Pavasaris ir laiks, kad atļauta ūdens putnu medīšana, un parasti ap šo laiku no jauna aktuālas kļūst diskusijas par svina munīcijas izmantošanu. Kāpēc svina munīcija vidē ir nevēlama, par to mūsu arhīva stāstā, un tajā ar ornitologu Jāni Ķūzi sarunājas Zane Lāce Baltalksne.
Saindēšanās ar svinu neapšaubāmi ir problēma, un pieaugot informācijas apjomam, kas ir mūsu rīcībā, mēs arvien vairāk pārliecināmies, ka tā ir problēma arī tiem lielajiem plēsējiem, kas ir sastopami Latvijā. Tā saka ornitologs Jānis Ķūze. Svins ir smagais metāls, par kura toksiskajām īpašībām pārsvarā tiek runāts saistībā ar autotransporta piesārņojumu izraisīšanu apkārtējā vidē. Taču arī medību munīcijā esošās svina skrotis ir drauds ne tikai tiem dzīvniekiem, kuri tiek medīti ar šādu munīciju, bet to postošā ietekme ir daudz plašāka. Un arī par šo jautājumu jau nereizi vien ir runāts plašsaziņas līdzekļos. Pirms lūkojam, vai ir kādas pārmaiņas šajā jautājumā, ornitologs un Latvijas dabas fonda padomes loceklis Jānis Ķūze attālināti ierakstītā sarunā skaidro, kā svina skrotis nodara ļaunumu medījamiem putniem un ne tikai tiem.
Pašu saindiešanās ar svinu parasti mēdz dalīt tādās divās lielās grupās. Pirmā grupa ir tā saucamā primārā saindiešanās un labākais piemērs šeit ir ūdensputni, kas mēdz norīt ūdenstilpē atrodamās svina skrotas, kas ir nogrimušas uz ūdenstilpes grunts. Putnu medībās tiek izmantotas tātad skrotas, kā mēs labi zinām, un praksa rāda, ka tikai niecīga daļa no skrotīm, kas uz putniem tiek izšautas, reāli trāpa putniem. Lielākā daļa netrāpa, un šīs skrotas nonāk dabā, tai skaitā iebirst iekšā ūdenstilpēs, pie kurām šīs medības notiek. Un ir īpaši vietās, kur ūdenstilpē ir tīrs, smilšains vai akmeņains dibens, kur šīs skrotas nenomirms dūņās, tās kļūst pieejamas putniem, un pīles mēdz rīt mazas akmentiņas, kas palīdz viņām muskuļkuņģī sagremot barību, un šo akmentiņu vietā nereti tiek norītas skrotas, tur, kur tās ir pieejamas. Un šie putni saindējās, tāpēc, ka kuņģa skābas ietekmē šis svins pamazām šķīst, un putni smagi saindējās, un šī saindēšanās izpaužās kā novājīšana, noteiksim, spēku izsīkums, un pie lielākām koncentrācijām tas beidzas arī ar nāvi, tātad letāli. Un otra lielā grupa ir sekundārā uzņemšana, kad plēsīgie putni apēd barības dzīvniekus, kas ir saindējušies ar svinu, piemēram, šīs pašas pīles, kuras ir novārdzinātas un tādējādi ir vieglāk noķerams, vai arī apēda varība, kas ir piesāņota ar svinu munīciju, piemēram, tās ir dzīvnieku atliekas, kas tiek atstātas mežā pēc lielo dzīvnieku medībām. Un šī tēma ir diezgan plaši pētīta, zināms, ka šis svina piesāņojums ir raksturīgs faktiski visiem dzīvniekiem, kas ir šauti ar svina saturošu munīciju. Šie jautājumi ir plaši pētīti Vācijā, piemēram, Leibnīcas zooloģijas institūtā. Un dzīvnieki ir vesti uz rentgenu pēc nošaušanas, lai skatītos, kā izskatās šis ķermenis tieši kontekstā ar šīm metāla daļiņām, kas palikušas šajos dzīvniekos iekšā. Un šis metāla daļiņu skaits vienā nošautā dzīvniekā var sasniegt pat 500 vai 600. Tātad absolūtais vairums ir ļoti sīki izmēri, mazākas par milimetru, bet lielākās var būt pat līdz 10 milimetriem caurmērā. Un ja putni diezgan labi spēja atlasīt lielākas daļiņas, tādas, kas ir izmēros virs 8 milimetriem un nenorīt, tad tādas, kas ir izmēros mazākas par nedaudz vairāk kā 4 milimetriem, īsti atlasītas netiek un tās tiek norītas. Tātad, ja pēc lielo zīdītāju dzīvnieku medībām, kad mežā tiek atstātas, teiksim, šo dzīvnieku iekšas kaut kādu vairāk sašauta gabalu vai, piemēram, kad dzīvnieks aiziet no šīs šāvienu vietas dzīves un nobeidzās, teiksim, gabalu tālāk un netiek atrasts, un pēc tam šo dzīvnieku apēda plēsēji, kas ziemā bieži kļūst un maitēdājiem, un tādi kļūst arī jūrasīgi un kliņšīgi, viņi šīs svina atliekas uzņem un attiecīgi tālāk arī saindējās.
Jāni, jūs pieminējāt Vācijā notiekošos pētījumus, bet kā tas ir pie mums Latvijā? Vai notiek arī še mītošo, ja pareizāk sakot, reiz mitušo putnu pārbaude?
Jā, Latvijā nu jau daudzus gadus mēs veicam atrasto jūrasīgu un kliņšīgu izmeklīšanu, kas tiek veikts institūtā PIOR. Un tas parastais protokols, parastā kārtība, kā tas notiek, ir šāds. Putnam no sākuma tiek veikta pilna sekcija, lai saprastu, vai nav notikušas kādas traumas, piemēram, vai nav redzams to pašu šāvienu tādas. Un pēc tam tiek veiktas arī ķīmiskās analīzes, proti tiek ņemta parauga galvenokārt no aknām, lai skatītos uz svina klātbūtni. Un šo svina koncentrāciju mēra daļiņās uz miljoniem ppm un parasti skatās sauso masu. Un tiek uzskatīts, ka ja šis skaits pārsniedz 6, tas jau putnam ir bīstami un tālāk pie 23 daļiņām šī saindēšanās kļūst nāvējoša. Un no tiem gadījumiem, ko mēs esam konstatējuši Latvijā, mums ir tātad vismaz 4 vai 5 gadījumi, kad laboratoriski pierādīts saindēšanās uz svinu, kas ir bijis putna nāves iemesls. Un ir arī vēl virkne gadījumu, kad nāves iemesls visticamākais ir bijis cits, kā piemēram trauma. Tajā pašā laikā putna organismā ir konstatēts paaugstināts svina klātbūtni. Un jūras iegas nav vienīgā suga. Mēs šādu saindīšanos ar svinu esam konstatējuši arī kliņšu iegniem.
Kādi ir tie soļi, ko jūs varat darīt, lai samazinātu vai labākā gadījumā izskaustu šīs svina munīcijas lietošanu?
Pirmkārt, mēs varam aicināt medniekus apsvērt šos argumentus un atteikties no svina munīcijas lietošanas, jo, kā stāsta kolēģi, kas paši ir mednieki, šobrīd bez svina alternatīvas un atrast principā visiem medību munīcijas veidiem. Jo ir svarīgi paturēt prātā, ka izmantojot svina munīciju, nu, mēs ne tikai noderam pāri dabai, mēs principā arī skādējam pašu sevi, jo šo pašu medījumu gaļu, protams, ka mednieki nes uz mājām un ar to varo savas ģimenes. Jo, nu, iepriekš jau minēju, ka šī šāviena rezultātā šī dzīvnieka ķermenī var nokļūt milzīgs daudzums ļoti sīku svina daļiņu, kuras dažkārt pat neatbriņot acīs nevar redzēt. Un ja tādas, nu, sašautākos gabalus, lielākos šos munīcijas gabalus mēs vēl varam redzēt un atlikt malā, tad ar to sīko daļiņu atlasīšanu tas nav tik vienkārši. Un, nu, principā, skatoties rentgenā, tas ir tās mākoņas sīkām skaidiņām, ko principā, nu, izlasīt ārā no tās gaļas īsti tehniski nav iespējams. Tas, ko mēs esam dzirdējuši, ka ir mednieki, kas uzskata, ka bezsviena munīcija ir dārga, ir tādi, kas uzskata, ka bezsviena munīcija nav piemērota tieši viņu izmantotiem ieročiem, un ir tādi, kas uzskata, ka bezsviena munīcija tādā balistiskā ziņā šīs īpašības ir sliktākas nekā sviedmsaturošai munīcijai.
Jau pirms 4 gadiem, 2018. gadā, Dabas aizsardzības pārvalde noteica aizliegumu izmantot svinu saturošu munīciju īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā ūdensputnu medību laikā. Jautāja Jānim Ķuzem, vai šis aizliegums ir uzlabojis putnu stāvokli Latvijas dabā.
Jā, tas ir tikai daļējs risinājums, neapšaubām. Tas ir vērtējums kā mazs solis pareizā virzienā, bet tā atbilde liekas tajā, ka vajadzētu nonākt pie pilnīgas svina munīcijas aizliekšanas, jo toksisks, protams, ir ne tikai svinas krotas, kuras es jau pieminēju iepriekš, kas tiek izmantotas putnu medībās, bet toksiski ir arī lielo dzīvnieku pārniģu medībās izmantotā munīcija, kas arī daudzos gadījumos joprojām satur svinu, un tātad, kas tāpat nonāk dabā. Un Latvijā ir arī pozitīvi piemēri, kā piemēram Ķemeru nacionālais parks, kas ir vienīgā lielā dabas aizsardzības teritorija Latvijā, kurā pilnībā ir aizliegta svinu munīcijas izmantošana, tātad medībās tu drīkst izmantot tikai bezsvinu munīciju, bet nu, atkal Ķemeru nacionālais parks ir salīdzinoši nu, neliela Latvijas teritorijas daļa, protams, ka tas to lielo problēmu nerisina.
Kā jau teicāt, šie minēti aizliegumi ir daļējs risinājums. Tad kāda ir situācija pēdējos gados? Cik daudz putnu tiešā un netiešā veidā ir cietuši no svinas krotīm?
Tas ir vairāk gadījumi no 2021. gada. Ir bijuši 2 gadījumi, kad ir konstatēta saindēšanās ar svinu, bet no pašu putnu nāves iemesls ir bijis cits. Un tad vēl gadu atpakaļ ir bijis smags saindēšanās gadījums, 19. gadā ir bijis saindēšanās gadījums ar svinu, un tad 18. gadā, principā, mēs katru gadu konstatējam vienu vai vairākus gadījumus, kad ir notikusi šī saindēšanās. Bet ir vietas, kur ir šis paraugkopas izmērs ir bijis krietni vienāks, kā piemēram, Vācijā ir veikts ļoti apjomīgs pētījums, kur 390 ēgļi šajā pašā Leibnīcas institūtā ir pētīti, lai noskaidrotu nāves iemeslus. Ir konstatēts, ka 23% gadījumu tiešanās ar svinu ir bijis nāves iemesls. Savukārt citā gadījumā Zviedrijā, kur arī ir skatīta liela paraugkopa 118 beigta putni, 22% no šiem putniem ir konstatēts paaugstināts svina līmenis un 14% no šiem gadījumiem ir bijis pamats uzskatīt, ka tieši saindēšanās ar svinu ir bijis nāves iemesls.
Kādus jūs, ornitologi un dabas aizsardzības pārvaldes eksperti, redzat iespējas, ko var darīt putnu un kā mēs šajā sarunā dzirdējām ne tikai putnu, bet arī mūsu pašu veselības labā?
Nu, jāzīst, ka mūsu iespējas kaut ko mainīt ir ierobežotas, bet tās noteikti nav to nulē. Mēs vēl pāris gadus atpakaļ vērsām vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas uzmanību uz šo problēmu un nu, toreiz dzirdējām atbildi, ka sviena munīcijas aizliegums nav risinājums, bet nu, mēs tad nedzirdējām atbildi, kas tad īsti būtu uzskatāms par risinājumu.
Kā veiksies cīņā par videi draudzīgāku putnu medīšanu, to mēs vēl nezinām. Pagaidām ir jāpriecājas par tiem mazajiem panākumiem, kas līdz šim ir iegūti, aizliedzot svinu saturošu munīciju, izmantot īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.
Dzirdējām arhīva sižetu par svina munīciju medībās un piebildīsim, ka šobrīd Eiropas Savienībā ir aizliegts svinas krotis izmantot visos mitrājos un to tuvumā. Bet raidījuma turpinājumā jau pavisam drīz stāsts par klimata pārmaiņu radīto ietekmi uz gada laiku maiņu un tādējādi arī putnu populācijām.
Zināmais nezināmajā.
Jaunā pētījumā starptautisks autoru kolektīvs Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošā pētnieka Mārtiņa Brieža vadībā atklāja, pavasaris ik gadu iestājas agrāk un tas ietekmē putnu populāciju sarukumu. Pētījumā autori plaši skaidro arī fenoloģijas jēdzienu, ņemot vērā ne tikai pavasara iestāšanās laiku, bet arī pavasara ilgumu un pavasara iestāšanās laika mainību no gada uz gadu. Šāda pieeja palīdz aptvert niansētas klimata pārmaiņu ietekmes uz dzīvnieku populācijām. Uz sarunu Latvijas Universitātes dabas mājā es tiekos ar Latvijas Universitātes bioloģijas institūta vadošo pētnieku Mārtiņu Briedi, pieminētā pētījuma vienu no autoriem. Viņa gaitas aizrit Latvijā un Šveicē, un dažas stundas pirms Mārtiņš atkal ir iekāpis lidmašīnā, lai dotos uz Šveici, mēs pārunājam pētnieku komandas paveikto, pie kādiem secinājumiem izdevies nonākt par putnu populācijām. Par visu plašāk tad klausieties turpmākajās minūtēs. Starptautiskā žurnālā Ecology Letters ir nonācis pētījums, kurā komandā, starptautiskā komandā esi arī tu. Un pirms mēs runājam par pētījumu to visu būtību, ko jūs esat pierādījuši un vēlaties pateikt, man vispirms jautājums, vai piemēram Latvijas zinātnieki bieži var lepoties ar šādiem, nu es teikšu, panākumiem, ka Latvijas pētnieku vārds aiziet līdz starptautiskiem zinātniskiem žurnāliem?
Es domāju, tas notiek aizvien biežāk pēdējos gados un droši vien liela pateicība tam ir, ka zinātnes finansējums vismaz nedaudz labāk sakārtots. Mēs arī redzam rezultātus pēdējos gados tam. Šie te žurnāli arī kvotējās augstāk un zemāk, un šis tāds, teiksim, vidējas raudas žurnāls, un tur tie pētījumi tik bieži neparādās. Vēl viena atšķirība ir, vai tu esi daļa no autoru kolektīva, vai arī tu esi tas līderis, kas šo pētījumu veicis, un tur arī tie pētījumi aizvien mazāk ir tādi, kur šie te vadošie zinātnieki nāk tieši no Latvijas universitātēm.
Kā ir šajā gadījumā, kas veido jūsu komandu un kāda ir tava loma?
Es komandu veido es un divi mani kolēģi no Šveices. Šajā gadījumā šī te komanda ir ļoti maza, tikai trīs cilvēki, un mēs principā ideju attīstījām visi kopā, bet es biju tas, kas veic datu analīzi un šo te projektu kūrē galvenokārt.
Tātad pētījuma nosaukums pavasara ilgums un variabilitāte modificē klimata pārmaiņu ietekmi uz putnu populāciju dinamiku. Mēs pašķetināsim, protams, šos vārdu salikumus un kā tie iet roku rokā, bet tas, ko var šobrīd jau tīmeklī lasīt, ka tas ir inovatīvs pētījums, un man tieši interesē šī inovācija, jo parasti jau liekas, ja nāk klajā kāds pētījums, tad tam noteikti ir jau bijuši priekšteči sagatavis, nu nevar tā vienkārši pēkšņi pasniegt jaunu inovāciju. Vai tā ir arī šajā gadījumā, ka inovācija, jā, jums ir, bet ar lielu darba bāzi pirms tam?
Jā, noteikti, tas arī šajā gadījumā šādi. Un tas iepriekš, ko mēs zinājām, ir noteikti tas, ka notiek klimata pārmaiņas un ka tās atstāja ietekmes putnu populācijām. Un tas, kā mēs visvairāk to redzam, ir tas, ka mums šīs te paustes atnāk katru gadu aizvien agrāk, un tad ir tās sugas, kuras nespēja tikt līdz šīm te pavasara izmaiņām, un tās ir tās, kas cieš no tā kaut kādā mērā. Un tas inovatīvais nāk no tā, tagad, ka mēs liekam klāt dažādas citas šos te parametrus, ja mēs runājam par fenoloģiju, kas nozīmē, kurā brīdī kas dabā notiek, noteikti klimata pārmaiņas, jā, paustes mums paliek agrāks, bet mēs sākam domāt arī, kāds tas paustes mums ir, cik ilgs viņš ir un cik gadu no gadu viņš mainīgs ir. Un otra šī inovatīvā daļa ir tas, ka mēs liekam kopā teoretisku modelēšanu un mēs liekam tai klāt atkal empīriskus datus, tā kā dabā ievāktas datus, un mēs salīdzinām, ko rāda šie teoretiskie modeļi un ko rāda dabā ievāktie dati un cik labi tas sasaucās kopā.
Tad kā jūs savos prātos nonācāt līdz šādai inovācijai? Jo, kā tu teici, mēs zinām, klimata pārmaiņas notiek, bet kā jūs ar Šveices kolēģiem tā arī bija, ka jūs apsēdāties pie galda un domājāt, ko mēs no šīm klimata pārmaiņām vēl varam par dabu izsacināt? Varbūt iezīmē, kāds bija tas scenārijs?
Mēs esam trīs autori šim te rakstam, un mēs katrs strādājām atsevišķos projektos, agrākos pētījumus pie katras no šīm te trīs daļām. Es skatījos, kā sasaucas kopā pavasara atnākšanas laiks ar putnu atlidošanas laiku. Tad mans kolēģis Štefans skatījās to, cik strauji atnāk pavasars, jeb cik ilgs ir pavasars un kā tas sasaucas ar putnu atlidošanas laiku. Un trešā kolēģis Zilka skatījās to, cik paredzams, cik mainīgs ir šis te pavasars no viena gada uz otru un kā tas sasaucas kopā ar migrējušo putnu mirstību migrācijas ceļos. Un šīs trīs lietas mēs beigās salikām kopā šajā vienā pētījumā.
Tu jau esi mazliet iezīmējis tādu pavadienu nākamajiem maniem jautājumiem par to, ko tad jūs ar pētījumu pasakāt. Tātad tie ir atklājumi par sarežģīto miedarbību starp klimata pārmaiņu izraisītajām pavasara fenoloģijas izmaiņām un putnu populāciju dinamiku. Un te nu mēs nonākam līdz tam vārdam fenoloģija, ko tu jau pieminēji, un es saprotu, ka jūs pētījumā to arī plaši skaidrojat. Es tev lūkšu arī plašāk pastāstīt, ko tad nozīmē fenoloģija.
Fenoloģija parāda to, kurā brīdī dabā kas notiek. Teiksim, kad uzplaukst lapas bērziem, kad veidojas pumpuri lazdām, kad atlido konkrēts sugas putnis. Tas tiek skatīts gadu no gada, un šādi veidojas šie fenoloģiskie dati. Kad tas ir noticis vienā gadā, kad otrā gadā, kad trešajā gadā, šī te dabas notikumu laiks principā.
Tad to vienkārši varētu teikt, kad kurā brīdī daba pamostas?
Jā, tā varētu teikt. Fenoloģiskie mērījumi ir dažādi arī. Tas varētu būt kaut kāda tauriņa pamošanās pavasarī vai lāču klīšana ārā no migām un tādas lietas.
Vai tas vārds fenoloģija tad arī attiecas uz pētījuma nosaukumā ietverto vārdu salikumu pavasara ilgums un variabilitāte? Vai tas iet roku rokā kaut kā?
Jā, viens šis te fenoloģija, teiksim, mēs nosakām, kad sākās pavasars, un, protams, ir dažādas metodas, kā var noteikt, kurā dienā tieši sākas pavasars. Bet šīs te divas citas daļas, šīs te pavasara ilgums un variabilitāte, variabilitāte noteikti atbilst tam, tā ir daļa no fenoloģijas, kas nozīmē, cik mainīgs pavasars ir gadu no gada, bet pavasara ilgums to šim būs bišķiņ kaut kas cits, nevis tieši fenoloģija.
Tā pavasara variabilitāte būtu tas, cik atšķirīgi daba dažādos gados vai datumos pamostas.
Jā, tieši tā. Mēs varam skatīties, teiksim, šogad mums pavasars ir jau tagad marta beigās atnācis ļoti agri. Ja mēs skatāmies gadu iepriekš, marta beigās vēl liela daļa Latvijas bija klāta ar sniegu, tā kā šī atšķirība fenoloģijā pavasara sākumam starp šiem te pēdējiem diviem gadiem ir pāris nedēļas vismaz. Kas nozīmē, ka mums ir liela variabilitāte pēdējo divu gadu laikā.
Nu, lūk, te mēs arī nonākam pie klimata pārmaiņām, un tas ir tas, ar ko tu esi līdz šim strādājis, kādi ir tavi vērojumi, kā tad klimata pārmaiņas, par kurām šodien arī dzirdēju ziņas satraucošas, kā planēta uzkarst, tad kā klimata pārmaiņas rada vēl lielāku pavasara variabilitāti vai pavasara fenoloģijas izmaiņas?
Tas, ko mēs varam noteikti redzēt tādā pavasara fenoloģijā, ir tas, ka mums viss kļūst aizvien agrāk šeit, bet šī te pavasara ātrāka atnākšana dažādās Eiropas vietās atkal notiek. Tās izmaiņas notiek ar dažādu ātrumu. Ir vietas, kur šis te pavasars atnāk daudz straujāk nekā tas bija pirms pāris desmit gadiem. Un ir vietas, kur tas nav pārāk daudz mainījies. Tā kā tas arī, skatoties tādā kontinenta mērogā, arī šī te fenoloģiskās izmaiņas arī ir dažādās vietās.
Kur, piemēram, ir tās lielākās atšķirības Eiropas kartē veroties?
Tas, kur mēs mūsu pētījumā atradām lielākās pārmaiņas, kas ir notikušas, tā ir Dienvidu Skandināvija un Centrāla Eiropa Vācijā. Un trešais reģions ir Arktika, kur mēs zinām, tas jau ir no iepriekšējiem pētījumiem zinājums arī, ka Arktikā šīs fenoloģiskās pārmaiņas notiek ar visstraujāk.
Arktikā es uzreiz tā kā iedomājos ledāji kūst, ceļas ūdens līmenis, bet Dienvidu Skandināvija, Centrāla Eiropa, tur arī kādu pavadienu skaidrojumu atrodat, kāpēc?
Mēs nemeklējām tieši tādu skaidrojumu, šim mēs mēģinām vairāk to raksturot, cik daudz šīs te pārmaiņas ir notikušas, bet es domāju, tas ir lielā mērā saistīts ar ziemas temperatūrām. Tajā brīdī, ka mums vairs nav tāda īsta ziemas sniegota, kā tas ir Dienvidu Skandināvijā, tad šīs te pavasaras sākums arī kļūst aizvien agrāks un agrāks, un tas ir sevišķi dabai, tas var nozīmēt diezgan liels pārmaiņas, vai mums ir sniegs vai nav sniegs ziemā, kas nozīmē putnu atlidošanu, ziemošanu vai kukaiņu parādīšanās dabā var notikt daudz agrāk, jo nav šis te miera periods īsti iestājies.
Tad viss ir aizgājis no tādas kopējās dabiskās līknes. Ziemas beidzas, ātrāk pavasaris atnāk, ātrāk vasara droši vien un rudens, tad arī automātiski tam seko līdzi.
Jā, sevišķi arī tādā centrāla Eiropā mēs redzam, ka jūlija beigās vai jūlija vidū patiesībā jau liela daļa veģetācijas ir dzeltenas un nokaltušas, kas nozīmē, mums ir šie tie lielie sausumi atkal nāk vasarā un veģetācija īsti nav zaļa. Un tad atkal tāds īstais rudens atkal mums iekavējās. Mums ir rudens arī atnāk aizvien vēlāk un vēlāk, un arī tā ziema kļūst aizvien īsāks. To mēs redzam lielā daļā Eiropas.
Labi, bet par pavasari runājot, kā tad vispār pavasara fenoloģijas izmaiņas, kā var novērot, kā jūs to darījāt?
tas, ko mēs darījām, mēs gribējām skatīties tieši atpakaļ vairākus desmitgadus, un šeit sākt rasties dažādas problēmas ar datu ieguvi, bet ir viena tāda laba lieta kā satelīta attēli. Un šie te satelīta attēli ir pieejami kopš 80. Gadu sākuma, kas novērtē principā vegetācijas zaļumu. Angliski saucās Normalized Difference Vegetation Index, jeb NDVI, vienkāršā saīsinājumā, kas rāda to, cik zaļa ir vegetācija. Un šie te satelīta attēli tiek uzņemti ar noteiktu regularitāti, tie pārklāja visu Eiropu, tas nozīmē, ka tu var skatīties atpakaļ 80. Gadu sākumā, cik agriestājas pavasaris, un tā katru gadu līdz mūsdienām, izmantojot šos te satelīta attēlus, var noteikt, kad vegetācija ir kļuvusi no šīs te ziemas minimālā zaļuma līdz, teiksim, vasaras maksimālajiem zaļumam katrā vietā Eiropā.
Bet tad sanāk kā, ja šie satelīta attēli jau tik sen ir pieejami, tad jau visai sen, pirms vairākām desmitgadēm, kāds pieņēma tādu apzinātu lēmumu, sekosim līdzi, kas notiek ar mūsu planētu. Tā ir?
Jā, tā ir. Es domāju, arī mūsdienās dažādie dati, kas tiek ievākti no satelītiem, katru gadu nāk klāt jauni produkti šiem te satelīta datiem un mēs varam būt tiešām ļoti pateicīgi, ka kāds 40 gadus atpakaļ izdomāja, ka ir jāievāc šādi dati. Un mūsdienās šī te konkrētā indeksa dati ir aizvien labākā rezolūcijā, un es zinu, ka arī lauksaimniecībā šo indeksu izmanto lauksaimnieki, lai sekot līdz tam, kā attīstās labība viņu laukos.
Tātad satelīta attēli parāda koku zaļumu. Tu jau minēji par vietām Eiropā, Arktika, kur tās izmaiņas bija visvairāk vērojamas. Kā ir, piemēram, ar Latvijas teritoriju? Kā mēs šajā laika posmā, šajās desmitgadēs redzam izmaiņas?
Latvijā ir nelielas atšķirības, mēs redzam Kurzemē un Vidzemē. Tas droši vien saistīts ar jūrstūmu un iekšzemi, bet kopumā kopš 80. Gadu sākuma šis te pavasara sākums, ko mēs savā pētījumā definējām kā šo te viduspunkti starp to minimālo zaļumu, kas mums ir ziemā, un maksimālo vegetācijas zaļumu, kas mums ir vasarā, šis te viduspunkts ir pabīdījies agrāk par aptuveni 3 nedēļām kopš 80. Gadu sākuma.
Nu jā, jo es arī domāju, taču pavasari var mērīt dažādi. Astronomiskais, meteoroloģiskais, kalendārais. Jums tas ir viduspunkts starp minimālo un maksimālo zaļumu. Tad tas sanāk kaut kāds marts, aprīlis.
Tas pārsvarā sanāk aprīļa beigas, es domāju, tas, vai māja sākums pat iespējams ir tas viduspunkts. Un parasti šī te pārēja no ziemas minimumu uz vasaras maksimumu sako tādai S-veida līknei, kas nozīmē, ka vidū viņa ir visstraujākā. Centrāla Eiropa, kā es teicu, bija viena no tām vietām, kur šīs te pavasara atnākšanas laiks ir mainījies visagrāk, un tur šīs te pārmaiņas ir notikušas vairāk kā par mēnesi, kas nozīmē par vairāk kā vienu dienu gadā šīs te pavasara sākums atklāja. Eiropā vidēji tas ir apmēram 10 dienas izmainījies kopš 80 gadu sākuma, tā kā Latvija ir tajā augšdaļā, kur ir notikušas vislielākās pārmaiņas, bet nu, mēs neesam vēl tajā pašā augšā.
Tie ir fenoloģijas dati, tātad jūs redzat zaļuma izmaiņas satelīta attēlos. Ko jūs darat tālāk? Kā šie dati tiek tālāk likti lietā, lai saprastu, kā tas viss, kā zaļuma izmaiņas ir ietekmējušas putnu populāciju?
Putnu populācija dati atkal ir viena tā lieliska lieta Eiropā, kur praktiski katra valsts skaita savus putnus kaut kādā mērā katru gadu, kas nozīmē, ka šos te visus datus var apkopot un skaitīties, kā notikušas pārmaiņas putnu populācijās dažādās Eiropas vietās kopš 80. Gadu sākuma arī, jo šīs te uzskaites sistematizētās notiek kopš 1980. Gada, kas nozīmē šie te satelīta dati, kas mums ir no vegetācijas datiem, ļoti labi saskan laikā ar šiem te putnu datiem.
Tajos 80. Gados kaut kas ir noticis, ja? Kad tad sāk uzņemt gan satelīta attēlus, gan putnu populāciju mērīt.
Jā, tas droši ir bijis kaut kāds labs laiks zinātnē, kad ir dzīvojuši gudri cilvēki un sākuši daudz labas lietas, kur mēs šodien varam plūkt augļus.
Bet labi, Mārtiņ, es domāju, dati mums ir, bet kā tagad zināt, kuras sugas skatīties, cik daudz, taču sugu ir tik daudz putnu?
Nu jā, šeit atkal ir jāizdara izvēle, kas mūs interesē šajā gadījumā, un šajā konkrētajā pētījumā mēs ņēmām 106 putnu sugas, bet tās mēs atlasījām tā kā no kopējās saraksta ar 170 sugām. Tur ir dažādas pīļu sugas un tādas lietas, kas īsti nepaļaujās uz to, kad ir zaļš mešs, tā kā tās mēs visas atlasījām ārā, un tad mēs skatījāmies tās putnu sugas, kam principā ir pietiekami dati kopš 80. Gadu sākuma. Jo arī daudzām sugām šīs te uzskaites ir sākts vēlāk, vai pirmos gados ir tik slikti dati, ka viņi īsti nav izmantojami, nav saprotams, kādas ir bijušas tās populācijas. Mēs skatījāmies principā visu Eiropas kontinentu mērogā šis te pētījums. Mēs skatījāmies gan šīs te vegetācija pārmaiņas, gan populācija pārmaiņas visā kontinentā, kas nozīmē, ka mēs ņēmām tās sugas, kuras tiešām visu kontinentu ietvaros, par kurām ir pieejami dati.
Vai arī tavs līdzinējais darbs, es zinu, ka tu esi ornitologs un putnu vērotājs, vai arī tava līdzinējā varbūt kāda pētījuma bāze jau par kādām putnu populāciju dinamikas izmaiņām tev noderēja, ko atkal tad likt lietā šeit, lai īstenotu to inovatīvā pētījumā tagad?
Patiesībā ikdienā es vairāk tieši nodarbojos ar migrāciju pētījumiem, tās populāciju ekoloģija ir man tāda arī bišķiņ sveša un jauna tēma, kurā es šeit iegrimu. Bet šīs te atlidošanas laiks un putnu pavasara migrācija ir tas, ar ko es vairāk nodarbojies līdz šim. Tā kā tas nāca talkā pētījumu veikšanā.
Nu tad atklāji, kuras no šīm 106 sugām, kuras jūs aplūkojāt, kuras tad ir tādā apdraudētākā stāvoklī?
Skatoties šīm 106 sugām, mēs viņus sagrupējām trīs dažādās daļās atkarībā no šīs te migrācijas stratēģijas. Mums ir nometnieku sugas, kas paliek ziemot tur, kur viņas liksdo, tad mums ir tā saucamie īsās distances migranti vai tuvās distances migranti, kas migrē vienu kontinentu ietvaros. Tā kā pie mums tās varētu būt mājas strasts, piemēram, vai lauku cīrulis, kur migrē tepat kaut kur uz dienvidu Eiropu pārziemo tur un tad lido atpakaļ, vai tā būtu Francija vai Spānija vai varbūt Vācija dažām sugām. Un tad mums ir tālās distances migranti, kas atkal lido pār Sahāras tūkstnesim un ziemu pavada tātad uz dienvidiem no Sahāras tūkstneša Āfrikā. Un ja mēs skatāmies uz šīm trīs dažādajām putncugu grupām, tad atkal jau iepriekšējā pētījumā ir rādījuši līdzīgas tendences, ka tieši šie te tālās distances migranti, kas ziemo Āfrikā, ir tie, kas ciešas vairāk klimata pārmaiņu rezultātā. Kamēr atkal tās sugas, kas ir nometnētas patiesībā klimata pārmaiņām, vismaz tā rāda mūsu dati, ka tās viņas neietekmē tik ļoti.
Es pati savā jautājumā minēju, kuras sugas ir visapdraudētākās, un tu pats arī tagad teici, ka cieši visvairāk tās, kuras lido vistālāk, tad īstenībā man ir pašai jāprecizē savus jautājumus, ko mēs saprotam ar šo ciešanu un lielāko apdraudētību.
Tad mēs skatījāmies šīm te populāciju dinamiku, populāciju pārmaiņām, un tas, ko mēs varējām redzēt, ir, ka šīs te sugas, kuras ir tālās distances migranti, mēs jau zinām no iepriekšējiem pētījumiem, ka tās ir tās, kurām populācijas sarūk visstraujāk. Tas, ko mēs varējām veikt šajā pētījumā, mēs varējām savilkt kopā šīs te notiekošās klimata pārmaiņas veģetācijas izmaiņas ziņā ar šīm te putnu populāciju pārmaiņām, kas nozīmē, ka mēs varējām parādīt to, ka tās populācijas vai tās sugas, kas dzīvo vietās, kur notiek visstraujākās klimata pārmaiņas, patiesībā ir tās, kas arī sarūk visstraujāk.
Tātad, nu, tie ir mazāk piedzimuši mazuļi, iespējams arī vairāk nomiruši īpatņi.
Jā, šie te mehānismi droši vien ir dažādi, bet ja mēs runājam tieši par, kā es teicu, šie te tālās distances migranti ir tie, kas sarūk visstraujāk klimata pārmaiņu rezultātā, droši vien, ka tas ir viņu nokavē ierašanos šeit Eiropā, jo šiem te tālās distances migrantiem viņi uzsāk savu migrāciju, šis te migrācijas sākums ir ģenētiski noteikts, kas nozīmē, viņiem ir iekšējs gēns, kas pasaka, tagad ir jāsāk migrācija. Bet šis gēns ir pielāgojies fenoloģijai, kas ir bijusi pirms mums sākās straujās klimata pārmaiņas, kas nozīmē, ka tajā brīdī, kad viņi ierodas Eiropā, mums jau pavasars ir atnācis un iespējams, ka šis te dabā šis te pīķis, kad ir maksimālais varības daudzums, ko varētu dot mazuļiem, ir pārjauks, kas nozīmē, ka šie te mazuļu izdzīvotība ir daudz zemāka nekā tā ir bijusi iepriekš.
Tas nozīmē, ka viņi ierodas, pavasaris jau sen ir iestājies un varbūt tas rada izmaiņas barībā.
Jā, tieši tā.
Un tad par kurām putnu sugām mēs runājam, jūs noteikti arī tās esat minējuši pētījumā no šiem tālajiem lidotājiem, tālajiem ziemotājiem, kuru populācijas ir īpašas kartes?
Es zinu, Latvijā, piemēram, ir Lukšs Čakstīte, kurai skaits iet uz leju, kas ir viens no šiem te tālās distances migrantiem.
Lukšs Čakstīte. Jā, es rakstā izlasīju, ka ir pieminētas bezdelīgas un brūnās čakstes, ka iespējams arī tās ir kartes.
Jā, tie bija vairāk kā tādi piemēri šiem te tālās distances migrantiem tieši, kurš šīs te varētu ietekmēt. Un te arī jāstās ir, ja mēs skatāmies uz bezdelīgām, tā ir viena no sugām, kas liks dot dažādās vietās Eiropā. Tā kā visā Eiropā, teiksim tā. Un dažādas sugu bezdelīgu populācijas varētu tik ietekmētas arī atsevišķi. Varētu būt vietas, kurās bezdelīgu konkrēti skaits palielinās un populācija iet labi, bet šīs te atsevišķās vietas varētu būt arī tādas, kur šeit populācijai klājās slikti.
Nu tad no tā var izsacināt, ka, kā tu teici, ka šī atgriešanās atpakaļ no Āfrikas tālajiem ziemotājiem ir ģenētiski ieprogrammēta, tas ir tāds iekšējais pūkstenītis un to nevar tā uz sitienu tikš tagad pamainam, bet nu kā piemēram, ja putnī vienu gadu, otru gadu, trešo gadu vēro, ka kaut kas īsti nav kārtībā, viņiem tas organisms nepārprogrammējas.
Lēnā garā tas droši vien pārprogrammēs, ja mēs skatāmies uz tādu populācijas līmeņu, bet principā ir divi mehānismi, kā sugas var sākt pielāgoties noteikušajām klimata pārmaiņām. Viens, ko mēs saucam par plasticitāti, un šīs vairāk attiecas tieši uz šīm te nometnieku sugām vai īsās distances migrantiem, kas principā redz, kas šeit notiek dabā un var pielāgot savu ligzdošanas laiku patiesībā dabā notiekošajiem, tā kā no gadu uz gadu viņi var mainīt savu ligzdošanas laiku šie indivīdi. Un otrs ir šīs evolucionārās pārmaiņas, kam vajag notikt populācijas līmenī. Ja mēs runājam par tālās distances migrantiem, piemēram, kuri ierodas šeit par vēlu, bet tāpat, ja mēs skatāmies viens populācijas ietvaros, dažādi indivīdi ierodas dažādā laikā. Un šie te uzvarētāji šajā gadījumā varētu būt tie, kas ierodas visagrāk, jo viņi paspēja vēl to noķert to pēdējo barības pieejamības pīķi. Un tas nozīmē, ka viņi varētu izaudzināt visvairāk mazuļus. Un atkal šie te mazuļi atkal izdzīvo un nākamajā gadā atgriežas lielākā skaitā nekā tie, kas bija vēl. Tas nozīmē, ka lēnā garā no paudzes uz paudzi mums notiek šīs te populācija pielāgošanās notiekošiem pārmaiņām, bet šis mehānisms, šīs te evolucionālās pārmaiņas noteikti ir daudz lēnāks, jo tas notiek paudžu ietvaros, nevis vienu indivīdu ietvaros, kāds ir ar plasticitāti.
Jā. Vēl kā varētu teikt, ja šie putni tomēr nespēja pielāgoties, kas notiek tādā dramatiskākajā gadījumā, tās populācijas vispār, piemēram, var izzust vai, piemēram, tās vispār mūsu valsts teritorijā vai daudzu valstu teritorijā var nebūt sastopamas? Piemēram, vai var būt situācija, kad putni nelido nemaz atpakaļ no savas ziemošanas vietas?
Pārsvarā putni turpina lidot, drīzāk notiek otrs mehānisms, ka ir sevišķi īsās distances migrantiem, ka viņi vairs nelido projām no Latvijas teritorijas, viņi arī paliek šeit ziemot. Bet kopumā, ja mēs runājam par tādiem mehānismiem, par to, kas notiek vissliktākajā scenārijā, tiešām jā, ka notiek lokāla sugu izzušana vietās, kur šie apstākļi vairs nav piemēroti. Un to mēs redzam arī no citiem pētījumiem, ka sugu izplatības lēnā garā bīdās uz ziemeļiem, kas nozīmē, ka ziemeļos šie apstākļi tagad ir piemērotāki nekā tie ir dienvidos, kas nozīmē, ka sugu izplatības areāli bīdās tālāk uz ziemeļiem no klimata pārmaiņu rezultātā.
Vai tad senāk var būt arī situācija, ka, piemēram, ja ziemas kļūst siltākas un pavasaris iestājas agrāk, tātad ziema vairs nav tik barga, ka tie tālie lidotāji nolemj vispār nelidot vairs projām. Nu, te ir labi, paliksim, mēs jau esam uzķēruši, kurā brīdī barība ir pieejama, nu kāpēc mums tur uz Āfriku lidot?
Jā, ar tiem Āfrikas lidotājiem droši vien tā nav, tāpēc, ka atkal viņiem tā migrācija ir ģenētiski noteikta un viņiem ir šis dzinulis migrēt, bet šiem tuvās distances migrantiem, kā piemēram mājas strasdiem, mēs redzam no ziemas uz ziemu, it sevišķi, ka mums ir tāds maigāks ziemas, ka šeit ir aizvien vairāk un vairāk šie te putni paliek un pārziemo te patās, jo arī pavasarī ierasties pirmajam ligzdošanas vietās ir ļoti laba lieta, jo tad var aizņemt vislabāko ligzdošanas vietu, kas nozīmē atkal izaudzināt vairāk mazuļus un atstāt vairāk pēcnācējus, kas nozīmē arī tajā pavasarī mums ir konkurence viens sugas ietvaros, kur putni sacenšās par labākajām ligzdošanas teritorijām.
Starp citu, Mārtiņu, vai tu arī esi sekojis līdzi tādam stāstam, šogad es to nemanīju, bet pagājušajā gadā gan bija tāda, nu, mazliet satraucoša ziņa, ka Latvijā dzeguzes dziesma ir dzirdēta krietni agrāk nekā citus gadus. Es saprotu, ka dzeguze ir putns, kurš taču nelido projām. Tātad tos nometniekus, tās pavasara fenoloģijas izmaiņas arī ietekmē. Bet tu krati ar pirkstu, tātad kaut kas nav pareizi manā stāstā.
Es pašu stāstu tagad neatceros, ka tā ir bijis, bet dzeguze ir viens no šiem te tālās distances migrantiem, kas lido uz Āfriku. Bet dzeguze atkal ir tāds īpašs piemērs šiem te migrācijai, un tas patiesībā ir viena no sugām, kur tiek pētīts, kā šie te migrācijas parametri attīstās, jo atkal dzeguze ir tā suga, kas iedēja savus olas citu putnu ligzdās, un tad šie te pieaugušie putni jau jūnija sākumā, jūnija beigās jau ir migrācijas jūtīs atpakaļ uz Āfriku, tā kā viņi ir tikai tādi īsi viesi Latvijā.
Redz, kā cilvēki par dzeguzi pagājušajā gadā satraucās. Labi, mēs esam sapratuši situāciju, jūs esat kā pētnieki izskaidrojuši, kas notiek tālāk. Ko darīt tālāk? Vai jūs arī no tādas zinātniskās puses sniedzat rekomendācijas, kā mēs varam to situāciju ietekmēt, mainīt?
Mēs konkrēti rekomendāciju nesniedzam, bet tā problēma noteikti ir klimata pārmaiņas. Un kā ar viņām cīnīties, tas droši vien ir jārisina vairāk politiskā līmenī. Un es ceru, ka politiķi tiešām var ņemt vērā to, ko zinātnieki saka. Kā samazināt šīs te emisijas daudzumu, kā pazemināt temperatūras celšanās ātrumu. Tās ir tās lietas, kas ir jāatrisina, bet jā, tas ir citā līmenī darāms.
Bet Mārtiņ, arī par tevi pašu es gribētu pajautāt. Mēs esam satikušies brīdī, kad tev pēc dažām stundām ir lidojums atpakaļ uz Šveici. Kā aizrit vispār tavas pētnieka gaitas, tava ikdiena? Tu esi daļai Latvijā, daļai Šveicē. Kā tava pētniecība arī notiek? Vai tu esi daļai piesaistīts Latvijai, Šveicai?
Nu, es esmu ar vienu kāju tur un ar vienu kāju šeit Latvijā, tā kā strādāju gan institūtā Šveicē, gan arī institūtā universitātē šeit Latvijā, tā kā nedaudz raujos pa abām frontēm, tā teikt, tāda interesanta dzīve, bet noteikti ir labi ar vienu kāju būt Latvijā un redzēt, kas arī šeit notiek, jā.
Un šis pētījums, par kuru tātad mēs šodien runājam, vai var teikt, ka tas ir galēji noslēdzies vai kaut kas sako tālāk, turpinājums?
Nē, šis konkrētais pētījums noteikti noslēdzies, bet tā ir noteikti daļa no tādas lielākas pētījuma programmas, kur mēs strādājam ar to, kā notiek klimata pārmaiņas un kāds ietekmē putnu populācijas. Un arī šogad mēs uzsākām jaunu Latvijas Zinātnes padomes finansētu projektu, kur mēs pētām, kā klimata pārmaiņas ietekmē mājas strazdu populācijas Latvijā. Un, kā jūs minēju, tā ir viena no tām sugām, kurai mēs sagaidām, ka tā ir tipiskā īsās distances migrants, bet mēs redzam, no ziemas uz ziemu ziemotāju skaits paliek aizvien lielāks, un arī šī ir suga, kam ir ekonomiski zināma nozīme, jo šie te ziemotāju putni iet baroties uz dažādām fermām, kas nozīmē, viņi paņem šo te barību, kas ir domāta fermās lopiem, kas nozīmē, ka lauksaimniekiem ir kaut kāds ekonomiskais zudums, kas nozīmē, ka tajā brīdī, kad notiks klimata pārmaiņas, un šie te ziemojošā strazda populācijas varētu kļūt ļoti liels, kā jau tas ir noticis, piemēram, Vācijā, kur tā arī bija tipiski migrantu suga, bet tagad ir tipisks nometnieks. Kā tas varētu sasaukties uz Latvijas ekonomiku tādā tieši lauksaimniecības nozīmē?
No, redz, tad putns var mainīt savu dabu no ceļotāja uz nometnieku. Tā ka varbūt es par to dzēguzi tik nepareizi neizteicos, jā. Bet, klau, futurologi arī zīmē reizēm ļoti biedējošas ainas par to, kas notiks nākotnē. Pagājušā gadsimta vidū tapa pat stāsts par kluso pavasari un pavasari bez putniem. Tur gan bija stāsts par ķimikāliju, kas bija vidē izplatījusies, bet arī klimata pārmaiņu kontekstā runā, ka mums kad tik atkal nedraud pavasari bez putnu dziesmām. Kā tu šo ainu zīmē?
Jā, tā ir viena no tām lietām, kuras var vilkt šos te kontrasts starp Latviju un Šveici. Šveicē ne tikai klimata, bet droši vien tā ir tāds vairāk globāls pārmaiņas saistībā ar lauksaimniecību un intensifikāciju un apdzīvotības blīvumu no cilvēkiem. Tas ļoti kontrastē ar to, kā ir Latvijā, jo šīs te daudz sugu populācijas Rietumeiropā jau ir izzudušas vai ir ļoti minimāls, vai arī sugas ir atrodamas tikai aizsargājumās dabas teritorijās, kamēr Latvijā vēl šī te aina, lai gan viņa pasliktinās no gada uz gadu, bet vēl nav tādā stāvoklī, kāds ir Rietumeiropā. Šeit vēl mums ir ķīvītes laukos un dzērvis ir diezgan plaši sastopams. Bet tas ir laika jautājums, kad arī šeit varētu tā ainistīties stipri līdzīgi.
Labi, tad mēs vēl esam tādā mazā paradīzē, kur putnu dziesmas dzird un dzirdēs, bet ir jāpiedomā. Mārtiņ, liels tev paldies par šo sarunu un mēs ceram tevi bieži un biežāk redzēt Latvijā, bet veiksmi visā tavā pētnieciskajā darbā, lai tev izdodas.
Paldies!
Tas bija Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošais pētnieks Mārtiņš Briedis. Vēlot putnu dziesmām piepildītus pavasarus vēl ilgi jo ilgi, mēs no jums šodien atvadāmies. Raidījumu veidoja Paula Gulbinska, Ģirts Bišs un Mariona Baltkalne. Paldies klausītāji par pievienošanos Zināmais nezināmajā stundā un uz drīzu sadzirdēšanos atkal. Visu labu!